Beth yw uned mân anafiadau? Mae unedau mân anafiadau yn darparu gofal ar gyfer anafiadau sydd angen sylw ar frys, ond nad ydynt yn argyfwng nac yn bygwth bywyd. Mae'nt yn tueddu i fod yn wasanaethau galw i mewn, ond gall pobl ffonio ymlaen llaw i archebu slotiau mewn rhai achosion. Yn hywel dda, mae gennym unedau mân anafiadau ym mhob un o'n hysbytai mwy, ac rydym hefyd yn darparu gwasanaethau tebyg drwy wasanaethau gofal argyfwng neu gofal brys yr un diwrnod. Mae'r uned mân anafiadau yn Ysbyty Tywysog Philip Llanelli yn darparu gofal i oedolion a phlant dros 12 mis oed, sydd â mân anafiadau fel mân glwyfau, mân frathiadau neu bygiadau gan bobl pryfed neu anifeiliaid, mân losgiadau a sgaldiau, mân anafiadau i'r pen, rhwygiadau i groen y pen, darnau estron yn y croen, y llygad, y glis neu'r trwyn, mân anafiadau i fraich neu goes, mân anafiadau y llygad. Mae unedau mân anafiadau yn cael eu rhedeg gan dîm profiadol o ymarferwyr nyrsio brys, nyrsys brysbenni a gweithwyr cymorth gofal iechyd medrus ag hyfforddiant arbennig. Mae Ysbyty Tywysog Philip Llanelli yn uned dan arweiniad meddygon. Gall uned dan arweiniad meddyg hefyd drin cleifion sydd ag achosion mwy cymhleth o'r anafiadau ar estrau uchod a phroblemau meddygol nad ydynt yn rhai brys. Nid yw uned mân anafiadau yn adran achosion brys. Dim ond mân anafiadau fel restrau uchod y gellir eu trin. A wyddoch chi, mae unedau mân anafiadau yn cael eu rhedeg mewn gwahanol ffyrdd. Mae rhai yn cael eu rhedeg gan feddygon a nyrsys ac eraill yn cael eu rhedeg gan nyrsys.